Vatongi, chitsauko chemakumi maviri neimwe. Varume veIsraeri vakanga vaita mhiko paMizipa vachiti, “Hapana mumwe wedu acharoodza mwanasikana wake kumuBhenjamini.” Vanhu vakaenda kuBheteri, uko kwavakagara pamberi paMwari kusvikira madekwana, vachisimudza manzwi avo uye vachichema zvikuru. Vakachema vachiti, “Haiwa Jehovha, Mwari waIsraeri, seiko izvi zvakaitika kuIsraeri? Seiko rumwe rudzi rwashayikwa muIsraeri nhasi?” Mangwanani ezuva rakatevera, vanhu vakavaka aritari vakapa zvipiriso zvinopiswa nezvipiriso zvokuwadzana. Ipapo vaIsraeri vakabvunza vakati, “Ndianiko kubva kumarudzi ose aIsraeri akatadza kuungana navamwe pamberi paJehovha?” Nokuti vakanga vaita mhiko kuti ani zvake anotadza kuungana navamwe pamberi paJehovha paMizipa anofanira kuurayiwa zvirokwazvo. Zvino vaIsraeri vakasuwa nokuda kwehama dzavo vaBhenjamini. Vakati, “Nhasi rumwe rudzi rwabviswa pana Israeri. Tichapa seiko vakadzi kuna avo vakasara, sezvo takapika kuna Jehovha kuti tirege kupa upi zvake wavanasikana vedu kuti awanikwe navo?” Ipapo vakabvunza vakati, “Ndavapiko pamarudzi aIsraeri vakatadza kuungana navamwe pamberi paJehovha paMizipa?” Vakawana kuti kwakanga kusina munhu aibva kuJabheshi Gireadhi akanga auya kumusasa kuungano, nokuti vakati vaverenga vanhu, vakaona kuti kwakanga kusina munhu waJabheshi Gireadhi akanga aripo. Saka ungano yakatuma varume vehondo zviuru gumi nezviviri vakavarayira kuti vaende kuJabheshi Gireadhi vandouraya nomunondo vanhu vaigarako, kusanganisira vakadzi navana. Vakati, “Hezvi zvamunofanira kuita: urayai murume mumwe nomumwe nomukadzi mumwe nomumwe asiri mhandara.” Vakawana pakati pavanhu vaigara muJabheshi Gireadhi mhandara mazana mana vakanga vasina kumbovata navarume, vakaenda navo kumusasa paShiro muKenani. Ipapo ungano yose yakatuma nhume neshoko rorugare kuvaBhenjamini paruware rweRimoni. Saka vaBhenjamini vakadzoka panguva iyoyo vakapiwa vakadzi vaJabheshi Gireadhi vakanga vasara, asi vakanga vasina kuvakwanira vose. Vanhu vakasuwa nokuda kweBhenjamini, nokuti Jehovha akanga aisa mukaha mumarudzi avaIsraeri. Uye vakuru veungano vakati, “Sezvo vakadzi veBhenjamini vakaparadzwa, tichawanira seiko varume vakasara vakadzi?” Vakati, “VaBhenjamini vakasara vanofanira kuva navadyi venhaka kuitira kuti rudzi rwaIsraeri rurege kurova. Hatingagoni kuvapa vanasikana vedu kuti vave vakadzi vavo, sezvo isu vaIsraeri takapika tichiti, ‘Ngaatukwe munhu anopa mukadzi kumuBhenjamini.’ Asi tarirai, kune mutambo waJehovha wegore negore paShiro nechokumusoro kweBheteri, kumabvazuva omugwagwa unobva kuBheteri uchienda kuShekemu nezasi kweRebhona.” Saka vakarayira vaBhenjamini vakati, “Endai mundovanda muminda yemizambiringa uye mutarire vasikana veShiro pavanobuda kuti vandotamba navamwe. Ipapo mumhanye muchibva muminda yemizambiringa, mumwe nomumwe wenyu azvitorere mukadzi kubva kuvanasikana veShiro mugoenda henyu kunyika yavaBhenjamini. Madzibaba avo kana hanzvadzi dzavo pavanouya kuzomangara kwatiri, isu tichati kwavari, ‘Tiitire henyu zvakanaka nokuvabatsira, nokuti hatina kuvawanira vakadzi panguva yehondo, uye imi hamuna mhosva sezvo musina kupa vanasikana venyu kwavari.’ Saka ndizvo zvakaitwa navaBhenjamini. Vasikana vachiri kutamba, varume mumwe nomumwe akabata musikana ndokuenda naye kuti ave mukadzi wake.” Ipapo vakadzokera kunhaka yavo uye vakavakazve maguta vakagara maari. Panguva iyoyo vaIsraeri vakabva panzvimbo iyo vakaenda kumusha kumarudzi avo nokudzimba dzavo, mumwe nomumwe kunhaka yake pachake. Mumazuva iwayo kwakanga kusina mambo pakati paIsraeri, mumwe nomumwe aiita zvaaifunga kuti zvakanaka.